Jeg leser nå alle tre tekstene for dagen som vi har, og jeg starter med salme 8. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda. Du som har bredt ut din glans på himmelen, fra munnen på småbarn og spedbarn har du reist et vern mot deg som står deg imot. For å gjøre ende på fienden og hemneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har sett der, hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tek deg av det? Du setter han lite lågere enn Gud, og kroner han med herligdom og ære. Du setter han til Herre over det dine hender har skapt. Alt la du under hans føtter. Småfe og storfe i samla flokk, de ville dyra på marka, fuglene under himmelen og fiskene i havet. Alt som færast på havsens stiger. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda. Og fra Korinterne 9. Men det sier jeg, den som sparsomt sår, skal òg høste sparsomt. Og den som sår med velsigning, skal òg høste med velsigning. Hva må gi det han har bestemt seg for i sitt eget hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere alle gåver i rikt mål, så det alltid og i alle høve skal ha alt det treng, og ha overflod til all god gjerning. Så er det preketeksten som er tatt ifra 1. Timoteus 6. By de som er rike i denne verden at de ikke må være håndmodige og sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han gir oss rikelig av alt, så vi kan nyte av det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gi med raus hand og villig dele med andre. Slik samler de seg en skatt, som blir en god grunnvoll for tida som kjem, så de kan gripe det virkelige livet. Slik lyder Guds ord.
For en gangs skyld så syns jeg at jeg truffet ganske godt på været de siste tre ukene siden forrige gudstjeneste i forhold til å sette opp et sånn hovedtema veigrep. For det har trengtes enten ut med bil eller ute å gå på beina. Og senest nå på torsdag, når babysangmødrene kom inn her, så var det plutselig blitt glatt ut forbi. Så det var noen som hadde duttet på veien inn, og så var det liksom... Ja, det var så uforberedt på torsdagen for at det skulle være glatt igjen. For vi har jo hatt det der rusjeværet. Og jeg har hørt om folk som har vannplaning og har dunket bort i ting, og det er utrolig kjedelig å miste veigrepet. Og så brukte vi det sist for et sånn metafor eller et bilde på at det å leve troa handler ikke bare om å høre, men det handler om å la oss prege av det sånn at vi gjør noe. At det preger handlingene våre. Og så testet vi det ut på noen eksperimenter ut fra den barmhjertige samaritan og det om å elske vår neste som oss sjøl. Jeg er på en måte så superfornøyd at jeg har hatt så godt veigrep på de verste dagene som har vært nå. Jeg er så fornøyd. Det er bare én ting som er feil, og det er at bilen har stått i garasjen. Fordi at jeg kunne ta hjemmekontor på de verste dagene, sånn at jeg har vært hjemme, så bilen har ikke vært i drift. Så jeg har hatt fantastisk veigrep, men til hvilken nytte? Kunne jo tenkt. Og det er jo nettopp det der med at bilen er jo skapt for en hensikt. Og vi òg er skapt for en hensikt. til at vi faktisk skal bruke tid, evner og penger og alt det Gud har gitt oss til velsignelse, både for oss selv og for andre. Og da må det jo tas i bruk. Teksten i dag begynner på en måte at jeg skal si noe til dere som rike. Og dere la merke til at jeg brukte dere, ikke oss. Så da kan både alle som rike, de kan ta og reise seg. Men bare tenk litt, måte, hvis du stiller spørsmål, jeg rik? Jeg husker en gang at det var en av ungene som kom hjem og så sprang inn på kjøkkenet. Far, jeg mer rike? Og så var det liksom, ja, hva svarer jeg nå? Av redsel for hva han går ut i nabolaget og sier i neste omgang på at, ja, vi veldig rike. Og så går han ut, vet du hva, vi veldig rike. Så jeg får med han 20 år går ut og skryter av i nabolaget. Jeg hadde ikke veldig lyst til at det skulle bli en greie. Men jeg har to sånne sterke erfaringer av å være rik. Og nå snakker vi også rik på penger. Ikke bare rik i overført betydning. Og den ene, det var det når onkelen min utfordret meg som 8-åring til å spise en flue for 100 kroner. Og dette er tilbake på 70-tallet, sant? På slutten av 70-tallet snakker vi om, og 100 kroner, det var ganske mye penger. Og jeg var jo ikke i tvil, jeg slukte den flue glatt, jeg kunne slukt 10 fluer for den del. For det å få klo i de pengene, det var jo bare en fantastisk glede. Og jeg følte meg så utrolig rik. 100 kroner. Fantastisk. Og den andre gangen jeg har følt meg virkelig rik, det var første gang det kom feriepenger inn på konto. Altså, jeg hadde hatt sommerjobb og fått litt lønn for det, men jammen året etterpå. Og jeg husker beløpet ennå, 867 kroner kom inn på kontoen uten at jeg hadde løftet en finger for det. Og jeg kjente meg bare, gud i land så privilegiert jeg er, som har fått 867 kroner på kontoen i juni. Ja, da kjente jeg meg virkelig rik, altså. Og det sier noe om at rikdom må det handle litt om en følelse, altså må det, hva vi kjenner. Men så handler det jo også litt om hvordan vi tenker om oss selv i verdens målestokk. Men før vi tar den, så er det en undersøkelse som ble gjort i USA, der folk ble spurt, er du rik? Og alle 99% svarte nei. Og så fikk de da et oppfølgingsspørsmål. Ja, hvem regner du som rike? Og det viste seg at litt utifra det en var, så var på en måte fra, det var på en måte gjennomgående, fra 2-3 ganger mer enn det en hadde selv å oppøve. Det var definisjonen på rikdom. Så hvis du hadde så mye, så sammenligner du deg med de som hadde 2-3 ganger mer. Altså som hadde en måtte relativt sett så mye større frihet enn det du hadde i forhold til å forvalte eller bruke penger. Og så fortsatte jo skalaen oppover, så de som måtte egentlig var veldig rike i sammenlignet med meg, de sammenlignet seg jo også oppover, og fant jo alltid noen som var rikere enn de selv. Og så ble det måtte lista for hva det var om å være rik. Hvis vi tenker litt i forhold til verden, så fant jeg en undersøkelse fra 2020 som sa det at hvis du har eiendeler som er verdt mer enn 20 000 kroner, så er du allerede 50% over i verdens målestokk. Altså der går tippet på 50% av det av eiendeler tilsvarende 20 000. Hvis du øker den til 660 000, i forhold til det du har av hus og bil og klær og alt det du på en måte har, hvis du måtte verdsette alt den har av innbo og alt mulig, 660 000, da er du blant topp 10%. Og så hvis vi hever lister enda mer da, Så hvis du har hus og bil og båt og alt mulig sånn, som så når opp til en verdi av 6,3 millioner, så er du topp 1% i verden. Og da blir jo spørsmålet, er jeg rik? Ja, jeg er rik. I verdens målestokk, så er jeg rik. Og så handler dette her ikke på et vis bare om å si om du er rik eller ikke rik, men det handler jo litt om hva gjør det med meg om jeg tenker at jeg er rik? Og jeg tror at den første tingen, i hvert fall det løfter mot det store bildet, er at jeg kjenner på en enorm takknemlighet. Og så mye lettere å tenke deling ut fra takknemlighet eller en eller annen form for dårlig samvittighet. Det er mye mer kraft i takknemligheten til også å bety noe eller velsigne andre med det som jeg har å forvalte. Det ligger en kraft i det. Og jeg tenker når salme 8 som jeg leste, altså når jeg ser din himmel, når jeg ser alt du har skapt, alt det vakre, alt det flotte, og likevel så bryr du deg om meg, så sitter den som skrev det med en enorm takknemlighet for å være sett av Gud. Og jeg har tenkt av og til også når jeg har bodd i land med mye større fattigdom i Norge, så er det liksom den der følelsen av at Gud har tid til å bry seg om meg, som er så rik, blant alle disse som relativt sett er mye fattigere enn meg. Så er Gud forunderlig på det der med at han bryr seg om rike mennesker. Heldigvis. Heldigvis er ikke Gud sånn at han gjør forskjell på folk. Han bryr seg om oss rike også, og har omsorg for oss. Og noe av det sterkeste bildet, jeg husker jeg delte det her for litt over et år siden også, men det er et bilde som sitter så sterkt hos meg i forhold til en av de rikeste i den menigheten som var i Laksi menighet i Bangkok. Hadde en sønn som var ut forbi en trafikkulykke. Det gikk tålig bra, men det ble et langt opphold på sykehus. Og selv om denne rike familien hadde veldig god råd til å kunne dekke alle de sykehusgiftene selv, så ble det spontant en innsamling i menigheten for å være med og støtte de. Og det å sitte der og se på gateselgeren, hun som var hushjelp hos en kinesisk familie og jobbet 7 dager i uka, 12 timers vakter, og hadde så lite å rutte med, så ville hun likevel gi en liten del i denne her kassen som skulle støtte denne rike familien. Og det sa meg noe om det der med at det å ha del i noe, og ikke bare tenke om det beløp, eller trengs det ikke, men rike mennesker trenger også omsorg. Og jeg som rik trenger også omsorg. Og det ble noe veldig sterkt i det å få lov til å ta imot omsorgen fra noen som var mye fattigere enn det denne familien var. Og det har jeg merket også i omsorgen for meg og oss fra Thailand. Så litt den der, når jeg får en telefon fra hun som jobbet i den kinesiske familien, og som sier, jeg tenker på deg, Oddbjørn. Det gjør så utrolig inntrykk på meg, og jeg kjenner på en utrolig takknemlighet. Og den takknemligheten, den er en kraft. Og når vi tenker det å dele, det å gi. Så er det dette med veigrep da. Altså, hvordan kommer vi fra å bare høre på til å gjøre noe konkret? Jeg tror at vi trenger litt hjelp på den veien. Sist gang så sa jeg litt at kanskje handler litt om å eksperimentere. Prøve ut noe. Og bare tenke, ja, med måte denne bibelteksten og det jeg har hørt nå, hva kunne vært en ting å gjøre konkret, som kan være med å bety en forskjell for andre? En annen liten øvelse, som jeg også opplever ganske nyttig, det egentlig en veldig gammel bønnetradisjon, som handler om å bruke pusten til å be. Altså, jeg får lov til å ta imot, og jeg får lov til å gi videre. Og bare tenke at jeg trenger begge deler. Jeg trenger å gå til Gud og ta imot, og jeg trenger å bli satt i stand til å gå ut og dele. Og av og til så er det liksom, jeg klarer ikke å ta alt i samme åndedrag, innpust og utpust. Så jeg må ha en liten sånn pause først, der jeg tenker på det. Ja, hva trenger jeg å ta imot ifra Gud? Og så bruker jeg innpust og utpust. Av og til bruker jeg Jesus på innpust og Kristus på utpust, som en gammel sånn ortodox bønn. Og så bare tenker jeg liksom, hva trenger jeg å legge fra meg av bekymring og stress? Og hva trenger jeg for denne dagen? Hva trenger jeg å ta imot? Og så snur jeg meg litt andre veien og tenker innpust og utpust. Og tenker, ja, jeg har fått. Jeg skal gi videre. Hva kunne det være i denne dagen som jeg kan få lov til å gi videre? Det er denne måneden. Og det å bare la en sånn enkel, jeg vil egentlig anbefale litt som en daglig øvelse, for det, ta imot, gi videre. Innpust og utpust. Det ligger så djupt i det med å være menneske, at det ligger nesten som en naturlig rytme for oss. Jeg får lov til å ta imot, og jeg får lov til å gi videre. Og så handler det om mer enn penger. Men det handler også om penger. Og derfor så har jeg lyst til å si bittelitt også om givertjeneste. Men før vi må gå på det konkrete, så skal dere få det ene bibelverset opp. Så Torfinn, hvis vi får det ene bibelverset som var i teksten, og så har jeg skrevet det om til, for det var også den forrige teksten, at det mye i Bibelen handler om du skal. Men jeg kjenner jo at etter hvert som jeg leser ordene, så handler det ikke om at noen dytter på meg noe, men jeg vil. Jeg kjenner jo at det er det jeg vil. Og når jeg leser denne her, jeg vil gjøre godt. Jeg vil være rik på gode gjerninger. Jeg vil gi meg en raus hand. Og jeg vil villig dele med andre. Er ikke det godt som en liten bekjennelse? Eller som en sånn ord å bare si, vet du hva? Det ønsker jeg skal prege mitt liv. Jeg ønsker å gjøre godt. Være rik på gode gjerninger. Gi meg raus hand. Og villig dele med andre. Så ligger det litt der. Litt i forhold til givertjeneste, jeg bare lyst til å hente fram noen ting som jeg sa litt i en sånn undervisning vi hadde om dette. Jeg tror det første i forhold til givertjeneste, og forvalte pengene våre, det er søk først Guds rike. At hver gang jeg får lønn, hver gang jeg får en gave, så er det litt å ha en ryggmargsrefleks på hva kan jeg bruke noe av dette her i forhold til velsigne andre. Og så kan du si, jo, men jeg gir jo på skattesettelen, og jeg gir jo der, og jeg gir jo sånn. Og jeg hadde et spørsmål til konfirmantene, for du hadde med en sånn øvelse, bare la oss tenke deg at du vinner 10 millioner i lotto. Tror du da at du vil bli et rausere menneske? Og jeg lurer på om det var omot 80% sa at de trodde de ville bli mer rausere. Hvis de vant så mange millioner. Men det som er greia, det er jo litt det der at hvis du vinner 10 millioner og gir vekk 1000 kroner, så er det så liten promille. At om du gir 100 kroner av konfpengene dine, så er det så mye mer verdt enn om du gir 1000 av disse 10 millionene. Så det er litt det der med, det er ikke gitt at det er bare beløpene som teller. Og jeg tror ikke at vi blir rausere hvis vi blir rikere, at det er automatikk i det. Men det å ha en øvelse på søk først Guds rike med en gang jeg får, det tror jeg er en konkret ting å gjøre, og som kan være til velsignelse for oss. Og så er det andre å tenke, hvis vi tenker trinn 2, er å tenke fra beløp til prosent. Altså litt sånn som jeg sa med Komf og han der som vant 10 millioner. At det noe med å tenke, hva det jeg gitt å forvalte, og hvordan kan jeg dele det? Og da bare tok jeg bare noen sånn tall fra hovedet, bare for å tenke liksom, ja, noen sier jo på et vis, jeg betaler så mye skatt, hvorfor i all verden skal jeg gi noe mer? Og da fant jeg det ut det at den norske kirke får faktisk 2,3 milliarder over statsbudsjettet. Og det ca. 0,2 promille av hele budsjettet. Så det var liksom både det ene beløpet var på en måte. Så det vil si hvis jeg måtte overføre skalere det så vil jeg si på en måte at det, i forhold til å støtte på en måte kirke og menigheten, så jeg altså på 0,2 promille av det som jeg på en måte får inn, som jeg måtte dele til kirke. Og grunnen til at jeg sier det at alt det fokuset som har vært nå på privatøkonomi, det gjelder også på organisasjonsnivå. Det utrolig mange organisasjoner, inklusive den norske kirke, som sliter for tida. I VEV og menighet er vi heldige akkurat nå, fordi at vi har fått noen stillinger overført fra andre menigheter til oss, og derfor har vi fått med det nye inntekter de siste to årene. Men realiteten hos oss også er at givertjenesten har stått stabilt de siste tre årene på samme beløp, også økningen i pris, hvis jeg tar på en måte, bare, på en måte går på prisindekskalkulator, så har prisene økt med 15%. Så det vil si at vi har en nedgang i givertjenesten på 15% i løpet av de siste tre årene. For både fellesrådet, altså Karmøykirken og bispedømmet vårt, så er det snakk om ganske store kutt fremover for å klare å få budsjetten i balanse. Fordi at de økte inntektene balanserer ikke utgiftene. Så det vi merker litt på individnivå gjør seg gjelden også på organisasjonen. Og det gjelder også alle misjonsorganisasjonene. Og da er det viktig at vi tenker litt, ok, hva har jeg å forvalte, og hvordan kan jeg måtte flytte fokuset fra beløp til prosent? Sånn at jeg også kan være med å gi mer når det trengs, og jeg kan være med å la lønnsøkningen også få en konkret konkret greie i givertjeneste. Det siste punktet som jeg har handler jo om tienden, og det noen har vokst opp med det, og noen trenger lang tid på å tenke at det kan være noe bra. Men tienden er en tankebibel på at vi skal forvalte 10% av det vi får til velsignelse for både fattige og for menigheten. Så det liksom de to hovedretningene. Og i det gamle testamentet så ser vi jo det at disse 12 stammene, de støtter rundt den ene stammen som måtte være med og drive tempelet i Jerusalem. Og så måtte alle da inn og betale tienden av, det var en naturalhusholdning, så det var jo av markens avling og sånn. Nå er vi jo mer i pengeøkonomi, og da er det å tenke, naturlig å tenke 10% av nettoinntekt. Men det er noe som du og Gud må finne ut av, tenker jeg. Jeg kan bare si det som et vitnesbyrd på at det er snakk med så mange som bare har bestemt seg for det og opplevd det som en kjempevelsignelse. Og bare ha det som en sånn ting å kunne dele. Da kan vi ta vekk. Da har du de tre oppsummeringene fra sist. Veigrep, det der med. Fra å høre til å gjøre. Eksperimenter. Det å tenke, ja, hvordan kan jeg også eksperimentere med det jeg forvalter? Og eksperiment handler jo ikke bare om, ja, det handler om å finne ut noe som kunne være gøy å gjøre. I denne måte, det å sette tro ut i praksis. Og det andre er denne innpust-utpust. Å tenke det som en sånn liten. La oss ta bare noen få et halvt minutt eller sånt, bare bruke litt den der, bare så kan du få en liten feeling med den. Altså tenk innpust, utpust. Lukk øynene, la det hvile på alter, tavla eller hvordan du vil. Og så legger du merke til at det er en liten pause mellom innpust og utpust. I hvert fall når vi slapper litt av, så er det en liten pause. Og så kan du bare tenke disse ordene at jeg får lov til å ta imot. Og jeg får lov til å gi videre. Og at dette ta imot og gi videre er en sånn grunnrytme i det å være menneske. Og så kan bønnen være, Gud, hjelp meg å ta imot. Og hjelp meg å finne det punktet der jeg er fornøyd og takknemlig. Og Gud, hjelp meg å gi videre. Til velsignelse for andre. Salmen vi har valgt er en måte litt sånn, litt klisjé. Jeg bare tenkte jeg som vi valgte han alt for Jesu fot jeg legger. Nå skal vi bare på en måte ha dere til å gi alt til Gud. men samtidig så kjenner jeg litt at det er der det begynner. At jeg får lov til å komme og være hos Gud med alt jeg trenger å ta imot. For det kjenner jeg at jeg trenger å ta imot. Og jeg trenger å være med i dette her rytmen av å gi videre. Så liksom den her grunnrytmen med å ta imot, gi videre, la den nå få lov til å ligge i sangen, at det ikke bare handler om at nå skal jeg bare ha fokus på å gi videre. Men det er dynamikken mellom dem.